Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Беларуси отзначается черговый день солидарности с семьями зниклых и политвязнями. На Кастричницком пляце у Менску отбылся ланцуг необыяковых людей. Некольки молодевых активистов затриманные. У Волковыску насупрыц мясцового РАУС затриманные восьмеро активистов АГП с городней Волковыску. Позднее все были отпущенные. Имя Эммануила Зельцера находится у списах вязнев на амнистию. Об этом поведомил его адвокат Дмитрий Гарачки, який днями наведал вязня у Могилевской колонии. Гэта и іншыя поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее студия Виталь Цыганков «Сегодня в свете». На парламентских выборах у Индии перемогая коалиция на чале с Индийским национальным конгрессом. Лидеры конгресса Соня Ганди и премьер-министр Манмохан Сингх подяковали выборникам за поддержку. Индийский национальный конгресс, как меркуется, отрымая больше 260 мест в парламенте, але не завоюет абсолютной большини. Принамсі 11 человек загинули и десятки поранены в вынику выбуху бомбы автомобиля в пакистанском городе Пешавар. Як повідомляє поліція, вибух відбувся, коли на стоянку під'їхав школьний автобус. Серед ахвяру четверо дітей. Московська міліція не допустила проведення на Воробйових горах несанкціонованої акції «Славянський гей-парад». Як повідомив один з організаторів акції Сергій Андросенко, міліція затримала більше як 30 удільників, з яких 11 мають білоруське громадянство. Мы разгорнули белорусские стяги, червоно-зеленые и бел-червоно-белые, а так само растяжку с словами «равноправие без компромиссов» и прошли с ними каля 10 хвилин. Потом до нас подбег ОМОН, нам закрутили руки за спину, затрымали и привезли в райотдел, поведомил Андросенко. Сегодня в Берлине и Празе десятки тысяч людей брали удел у акциях протеста супраць социальной политики влады в умовах экономичного кризиса. Марши и митинги были организованы профсоюзами у рамках агульноевропейских акций социального протеста. Ранее на этом тыдні такие манифестации отбылись в Мадриде и Брюсселе. Премьер-министр России и Туреччины Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в субботу перамовы у Сочи. Путин заявил, что баки мают намер реализовать проект «Блакитная плыня-2», другую галину газопроводу, який ведет из России в Туреччину по дню Черного моря. Объявлено так само, что Россия побудует в Туреччине 4 блока атомной электростанции. Вы слухали выпуск новинок, наступный в нашем эфире праз полгодины. Так само всю информацию можно знайти на нашем сайте свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. А зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Сегодня у черговый день солидарности с семьями зниклых и политвязнями представники демократичных сил в Беларуси проводят акции солидарности. У Волковыску насупрыц мясцового РАУС были затриманы восьмеро активистов объединенной громадянской партии из городней Волковыску. Яны утворили ланцуг необыяковых людей на знак солидарности с Миколаем Алтуховичем и его арештованными коллегами. Акция тривала 32 хвилины. Позднее ее удельники были отпущены, поведомляя Михаил Корневич.
На усіх восьм затриманих сябраў аб'яднаної громадянської партії з Волковиська і Городні, які сьогодні організували на супрацентральному ринку Волковиську ланцуг неабияковых людей і тримали у руках портрети Миколая Алтуховича, складені протоколи об адміністративному порушенні. Юрій Стомін, керівник обласної організації ГП, сказав нашому радіо, що міліціянти спробували уручити їм позву у суд на уторок, але вони запротестували на підставі того, що це вже справа суда, а не міліції, і відмовилися їх брати. Нагадаю, що 8 сябрів об'єднаної громадянської партії утворили на супрацентральному ринку в Волковиську ланцуг неабияковых людей. У руках вони тримали здымки Миколи Алтуховича. Акція тривала 32 хвилини, після чого усіх затримали міліціянти. Як зазначив лідер громадянської організації АГП Юрій Стомін, таким чином вони провели День солідарності з волковіськими політв'язнями Миколом Туховичем, Юрієм Лявоном і Володимиром Осипенком у їх на Радзімі. Каже Юрій Стомін.
цікавіліся, падыходзілі. Багато хто ведае непасрэдна Алтуховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме. Вось такі настрой.
Юрый Істомін дадаў, што ўчора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Алтуховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі Еўрапейскай Беларусі «Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само зранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишат невысветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Алтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі.
З Віцебску паведамляла Браніслава Станкевіч. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 18 гадзіне актывісты моладзевых арганізацый правялі ланцуг неабыякавых людзей. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязняў і бел-чырвона-белы сцяг. Некаторыя ўдзельнікі ланцуга былі затрыманыя. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне моладзевыя актывісты выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенка. Яны трымалі ў руках партрэты зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг. У акцыі бралі ўдзел каля 20 чалавек. Гэта пераважна актывісты моладзевых арганізацый. Сярод іх быў актывіст Маладога фронту Мікола Дзімітенка, які сказаў, што гэта акцыя традыцыйная, якая ладзіцца штомесяц 16 числа. Міліцыянты папярэдзілі удзельнікаў акцыі пра адміністрацыйную адказнасць. Яны назіралі за тым, як праходзіла акцыя. Гэта былі людзі ў цывільным, а таксама міліцыянты ў форме і спецназаўцы. Аднак яны не чапалі удзельнікаў акцыі, не выціскалі іх з плошчы, хаця вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя працягвалася каля 15 хвілінаў на плошчы. Пасля гэтага яе удзельнікі пачалі разыходзіцца. Яны разыходзіліся ў розныя бакі невялікімі групамі. За адной з групаў, якая пайшла ў бок плошчы незалежнасці, пайшлі некалькі міліцыянтаў у цывільным. Калі актывісты спусціліся ў падземны пераход станцыі метро «Кастрычніцкая», міліцыянты затрымалі некалькіх удзельнікаў гэтай акцыі. Сярод іх Павел Кур'янович, Юлія Міхайлова, Вікторія Ладзіс, Багуслаў Равяка. Дарэчы, сёння ў Палацы Рэспублікі адбываецца фестываль народаў «Еўразэс». І ад самага пачатку спецназаўцы правяралі заплечнікі ў маладых людзей, а таксама прымушалі разыходзіцца тых, хто збіраўся больш за 3 чалавек на плошчы. Аднак удзельнікам акцыі ўдалося прайсці на плошчу і выстраіцца ў ланцуг салідарнасці.
З Менску паведамляў Алесь Дашчынскі. Акцыі на сённяшні вечар былі запланаваныя і ў іншых месцах Беларусі і за мяжой. Сачыце за паведамленнямі нашага сайту свабода.орг.
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму-весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў працкім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Імя Эммануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і два месяцы. Яго вызваленне з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Олег Рудзіловіч.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера судзілі на 3 гады за камерцыйны шпіянаж і спробу падрабіць дакументы. Між тым ён не прызнаў сябе вінаватым, а ягоныя сваякі кажуць пра фальсіфікацыю справы беларускім КДБ. 14 траўня адвакат Дмітрий Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі, дзе той адбывае пакаранне, і даведаўся ад свайго падабароннага пра добрую навіну адносна перспектываў на амністыю.
Уже вывесілі спіскі, так, он уже есть в списках лиц, на которых распространяется амністія. Поэтому тут как бы мы только ждем, ждем, ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну, как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Эммануіла Зельцера трымаюць у медичной частцы, як маючага шэраг хронічных захворванняў. Паводле медыкаў, якія аглядалі Зельцера, у яго хворае сэрца, ныркі, боль у спіне і нагах. Як пачуваўся вязень падчас апошняй сустрэчы з адвакатам?
Все по-прежнему так находится, все там же. То есть физическое состояние у него как осталось на таком уровне, оно так и будет.
Дмітрий Гарачка тлумачыць свое меркаванне тым, што ў калоніі Эммануіл Зельцер не атрымлівае належнага медицинского лечения, бо для гэтага нема адпаведных умоў. Нават лекаў, да якіх ён прызвычаіўся ў ЗША, яму ў магілёўскай калоніі не даюць, кажа Дмітрий Гарачка. Некаторыя лекі ён перыядычна прывозіць Зельцеру ў калонію. Адвакат не бярэцца сказаць дакладна, калі вызваляць ягонага падабароннага. Я арыентуюся на тое, што хутка трэмная камісія пачне разглядаць асабістыя справы вязняў, а гэта азначае, што неўзабаве падыдзе і наша чарга, сказаў свабодзе Дмітрий Гарачка пасля сустрэчы з Эммануілам Зельцерам.
Паведамляў Олег Рудзіловіч, а я нагадаю слухачам, што Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Разам з Эммануілам Зельцерам была асуджаная грамадзянка Расіі, ягоная сакратарка Ладлена Функ Брускова. Пакаранне годам зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета Ладлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. Ладлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Эммануіла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерамі ёю ў ізалятары КДБ ў Менску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тэксты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.org. Салдаты-апазіцыянеры, паводле загаду камандвання, разам са сваімі саслужыўцамі глядзелі фільм беларускага тэлебачання «Малады фронт» – «Кіднэпінг». Справу Івана Шылы нарэшце вырішана перадаць у Салігорскі гарадскі суд. Франа Квячорка пазбаўлены звальнення ў нядзелю. Тое ж тычыцца і Дмітра Хвідарука. У выхадныя хлопцаў накіроўваюць у нарады, расказвае Любоў Лунёва.
У вайсковых частках салдаты глядзелі фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг». Калі ў студэнцкіх інтэрнатах віселі аб'явы аб тым, што трэба паглядзець гэты фільм, і студэнты маглі самі вырашаць, рабіць гэта ці не, то ў войску гэта было зроблена згодна з загадам камандавання. Дмітрий Хвідарук пасля таго, як выйшаў са шпіталя, некалькі разоў выконваў тую ці іншую працу ў нарадах. Нягледзячы на тое, што ён прасіўся ў нядзелю даць яму магчымасць не працаваць, а чытаць Біблію, камандаванне пазбавіла яго звальнення ў выходны. Дмітрий паспеў сказаць сваёй маці некалькі словаў пра тое, як яму служыцца, гаворыць Ірына Хвідарук.
Фильм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении в комитете очень не густо. поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франа Квячурка после суду 12 травня, який так само признав ягоний гвалтовний призыв у войска законным, поведомил, что покуль служить у звичайном режиме.
Нарады мне ставят частей, чем інших, а часто объявляются позачерговые нарады. 24 газины спишь только 2 газины. Есть несколько нарад, один дневальным. Это на тумбоце треба давать всем привитания, кто заходит. А так само забезпечивать парадок в помешкании казармы. Есть нарад по столовой, это мы спросим за всеми солдатами. Но покуль меня не ставят ни у патруль, ни на КПП, я тапчу боты именовито на тумбоце альбо у столовце.
Іван Шила рыхтуется до экзамену по ангельской мове. Коли ему командование дозволить, то 9 травня он будет сдавать его у Лепельской школе. После этого Івану выдадут аттестат об середней эдукации. Батька Івана, Владимир Шила, доведався, что справу его сына будут разглядать у Солигорском суде.
Старшина областного суда внес протест на визначення судді Солигорського району об тим, що справа повинна розглядатися у воєнному суді. І зараз протест його задоволили на президіумі обласного суда. Справа буде накерована в Солигорськ, але вона, мабуть, ще не дійшла, і тому термін не призначений.
Дата судового посідження покуль не призначена, але це стане відомо тягом 2 тижнів.
Новини з життя молодих опозиціонерів у війську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиську насупрець місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиську. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московському проспекті у Вітебську з'явилася розтяжка свободу політв'язням. Ім'я Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводу загаду командування, разом со своїми сослуживцями глядзіли фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Кіднепінг». У Москве затриманные 11 громадян в Беларуси, которые збирались взять удел в несанкционированном славянском гей-параде. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз зверніться, калі ласка, увагу на гэтую інформацію.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Голодовка солідарності з волковиськими предпринимальниками, діля чого ахвярує здоров'ям «Молодий фронт». Вага і ціна словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэтые и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
До информации Юрия Дракохруста додам, что Белсат повторяется у нашем эфире и у эфире Белсату у понеделок. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, який дозволяє Национальному банку визначати для юридичних особ і індивідуальних предпринимальників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Покуль что норматив складає 30% от суми валютної виручки. Як на новий документ, у регулюванні обов'язкового продажу валюти адреагували економісти, предпринимальники, промисловці. Предпринимальники покриют страты Нацбанку, заявляя старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачыць неабходнасцю падтрымліваць гарантаваны аб'ём прапановы валюты і захоўваць золатавалютныя рэзервы. Наступства указу адчуюць на сабе найперш прыватныя прадпрыемствы, імпартэры. Так лічыць незалежны эканаміст Андрэй Юркоў.
Працаваць і потым не выводзіць адсюль капітал. Тут усё роўна яго рана ці позна там ці забяруць, аграгарадкі, якія загоняць, дэвальвуюць. Прымушаць будзе прадпрымальнікаў яшчэ далей ад гэтай Беларусі ўцікаць, падалей трымаць грошы.
У фінансавым аддзеле заводу газавай апаратуры ў Наваградку кажуць, што зараз яны ў абавязковым парадку прадаюць 30% валюты. Загадчыца аддзелу спадарэння Ірына кажа, што ў крызе зменшыліся паступленні валюты на прадпрыемства, бо продаж прадукцыі знізіўся. Зручней, калі валютай прадпрыемства можа распараджацца само.
Было бы болей выгадна, если б, конечно, прадпрыемства искала, по какому курсу выгадней ім прадаць.
Былы лідар гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валер Ліванеўскі лічыць, што дзяржава павінна вельмі уважліва вызначыць, каму і колькі неабходна аддаваць валюты.
Если это поставки государственной формы, то я только за. Если это структуры небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часам ад знешніх фактараў усё больш терпяць і іншыя суб'екты гаспадарання. Фермер Михаил Шруб з Турава перакананы. Рентабельнасць гародніны, вырошчваннем якой займаюцца многія фермерскія гаспадаркі, сёлета знізіцца як мінімум удвая. Ужо сёння цэны на гародніну з прычыны падзення платаздольнасці істотна ўпалі. Фермер кажа, што сёлета яму было больш складана запрашаць людзей на сезонную працу. Упершыню гаспадарка не падвышае плату. Сям'я вядомай на Віцебшыне грамадскай актывісткі Ады Райчонак таксама трымае фермерскую гаспадарку. 60 гектараў зямлі ў ваколіцах вёскі Германавічы Шаркоўшчынскага раёну. Райчонкі вырошчваюць збожжавыя, трымаюць бычкоў, кароў і свіней. Але вялікага прыбытку з фермерства, паводле спадарыні Ады, цяпер няма.
Сабе ёсць, там мяса, малако. А так, людзям заплаціць за работу. Салярка дарагая, запчасці дарагія, удабрэнне таксама.
Сям'я райчонкаў прадае вырашанае збожжа Глыбоцкаму мелькамбінату. Гародніну возяць у Полацк. А вось фермеры з усходняй Віцебшчыны лічаць за лепшае завесці сваю прадукцыю ў Расею. Паводле фермера Адама Сапешкі з Воршы, так лягчэй адолець наступствы крызісу.
Калі аддаеш на перарабатываючы, они ўсе банкроты поўныя, то праблема з возвратам аплаты. Фермеру можна не плаціць хоць 3 года.
У траўні ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбываюцца кірмашы турыстычных паслугаў. Больш як 700 дзяржаўных і прыватных кампаній прапаноўваюць разнастайны адпачынак за мяжой. Паводле першых вынікаў, попыт на замежны адпачынак значна скараціўся, а турыстычныя напрамкі вандровак змяніліся на карысць больш танных. У баранавіцкай фірме «Гарызонт Тур» расказалі, што пакуль вялікага попыту на адпачынкі не назіраецца.
Пока ходят і інтересуюцца, ну, пачовкі ще пока не пакупаюць. Інтересуюцца Крымам, а таму што Крым не дарагой.
Супрацоўніца фірмы кажа, што ў краіны Еўразвязу баранаўцам сёння выехаць складана. Сярод даступных хіба што пуцёўка ў Баўгарыю ад 400 еўра. А столькі грошай у горадзе амаль ніхто не зарабляе. Мясцовыя жыхары скептычна глядзяць на магчымасць сёлета адпачыць. Некаторыя адзначаюць, што суадносіны якасці і коштаў змяніліся не на карысць кліента. Цэны на нерухомасць у Беларусі зніжаюцца, як і кошты будаўніцтва. Чыноўнікі тлумачаць, што будаўніча-мантажныя працы сталі таннейшыя за зніжэнне цэнаў на цэмент, шэбень ды іншыя будматэрыялы. Але ці стала ў гэтых умовах жыллё больш даступным для людзей? Маладая слонімская сям'я з 4 чалавек атрымала запрашэнне ў райвыканкам у пытанні будаўніцтва кватэры. Трохпакаёвая кватэра плошчаю каля 80 метраў і коштам амаль 150 мільёнаў рублёў. 10% ад сумы трэба ўнесці адразу. Астатнія 90% выдае банк пад 5% гадавых. Спадарыня Наталля кажа, што і на такіх умовах будавацца нерэальна.
Ну, если адложыць, хаця тоже сейчас адложыць, у кого праблемы з крызісом, эканамічны, все вместе.
Далей спадарыня Наталля падлічыла, што праз паўгода пасля атрымання кватэры штомесяц неабходна вяртаць банку па крэдыце 956 тысяч рублёў. Муж спадарыні Наталі працуе на мясцовай турбазе і атрымлівае штомесяц прыкладна 250 тысяч рублёў. Сама яна ў дэкрэтным адпачынку і на дваіх дзетак мае ў месяц 280 тысяч рублёў. За 20 гадоў па крэдыце яна павінна выплаціць 94 мільёны рублёў, што складае кошт яшчэ двухпакаёвай кватэры. Многія гомельскія будаўнікі, якія да нядаўняга часу знаходзілі сабе працу ў Расіі, зараз вяртаюцца на радзіму. У сувязі з крызісам і ў суседзяў на будаўніцтва зменшыліся расцэнкі. Пачасціліся выпадкі нявыплаты заробкаў беларускім гастарбайтарам, гаворыць спадар Уладзімір з Рагачова, які да апошняга часу працаваў на будоўлях Москвы.
Расцэнкі ўпалі, дзеньгі меншы, вапшы, не стараюцца.
отдавать деньги. Есть фирма такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, видно, по банкам прокушивают.
Суразмоуца кажа, что коли б была праца и годный заробок, то с большим задовольнением працавал бы дома. Але нават при таким раскладе многие люди и надалей связывают свой лёс выключно с працей у России. Разом с тем, на этом тыдні премьер-министр Сергей Сидорский у часе справаздачи Александру Лукашенко заявил, в экономике Беларуси досягнутая стабилизация. По словам старшини ураду, темпы росту вытворчасти продукции у студзеня-красавіку у правнанні с першим кварталом повялічыліся, инвестиции в основной капитал істотно узраслі. На переконанні Сидорского, это обумовлено агульным оживлением финансово-господарчей деятельности и ростом вытворчасти у подведомостных организациях. Мы поступово додаем у працы экономики, замацовываемся на внешних рынках. У экономики досягнутая стабилизация, констатовал Сергей Сидорский.
Агляд проявов экономичного кризиса у Беларуси подрихтовал Игорь Корней. А зараз про одну из наших сегодняшних передачев. У наступном выпуску «Дому литератора» размова с летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской, рецензия Александра Феодуты на переклады Василя Сёмахи творов Эрнста Теодора Амадея Гофмана и размова с прозаиком Паулом Костюкевичем и его оповедание «Сердце танка» у авторским читанні. «Дом литератора» в нашем эфире поздней, сёння. А зараз на чарзе «Звонки на свободу». Сёння ў перадачы слухачы гаворыць пра марш незалежнасці, які прайшоў 14 траўня, прапануюць свае варыянты на конкурс 100 адрасоў свабоды, а таксама спрачаюцца на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. Агляд тэлефанавання падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 травня сябры молодого фронту спынили 12-дзённую голодовку. Своей акцией они подтримливали изневоленных волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. Днем ранее у Менску прошел марш за незалежность. На Кастрычницкой площади собралось несколько десятков человек. Шесть отбылось от площади до улицы Козлова. А 13 травня белорусское телебачение показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты молодофронтовцы, что вышли? Только такие люди смогут изменить ситуацию в Украине, привести до улады демократичного лидера. А что дотычется фильма АТН «Молодый фронт»? Поскупились улады. Я думал, пропаганда зойме годину, а не только 25 хвилин.
Радио «Свобода» проводит конкурс «100 адрасов свободы», где у Беларуси варто повесить мемориальную шильду у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Моя шильда «Свобода» радио 101.2, зачиненная белорусскими владами. Живе Беларусь!
Да ведома, Радио 101.2 – одиная незалежная беларускамоўная радиостанция, якая працавала у Менску. Ее зачинили у жніўні 1996 году. Официйная причина – вещание станции перешкаджала працы системы спецсувязи «Алтай». Наши слухачы працягваюць дискутаваць на тему, ці варта европейским структурам налаживать диалог с официйными уладами Беларуси.
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам не простой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталый слухач разважая про назву Кастрычницкая площа.
Да, у белорусан так званый великий Кастрычник. Да, у белорусский календар, первороту, червоную дату, дымою в акробатах, який открыл и зафиксовал Зянон Пазняк. И яким улада не может сгодиться нияк. Каб эту дату не вспоминать, треба в Кастрычницкую площу переименовать. Осипа Стася Клиновского назвать. Как так ее называли в полной на души своей. Белоруссии эту назву давно уже признали.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у брацкай студыі навінаў. Далей Віталь Цыганкоў і на пачатку пра беларускія падзеі. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Каля 20 чалавек сёння выйшлі на Кастрычынскую плошчу ў цэнтры Менску з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча. Акцыя прайшла спакойна, але пасля яе заканчэння ў падземным пераходзе былі затрыманы некалькі яе ўдзельнікаў. Пазней іх адпусцілі. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАО затрыманы 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з гораднія Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыякавых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Пазней усе былі адпушчаныя. Чарговы 11 з'езд партыі БНФ пройдзе 5 і 6 верасня. Такое рашэнне прынята сёння на паседжанні сойму партыі. Два асноўныя пытанні – абранне кіраўніцтва партыі, таксама абранне кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Імя Эммануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрый Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя грамадзяне Беларусі, якія збіраліся браць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. Суарганізатар акцыі з беларускага боку Сергей Андросенка паведаміў, што маскоўская міліцыя затрымала звыш 30 удзельнікаў гей-параду, з якіх 11 маюць беларускае грамадзянства. Вы на хвалях свабоды, зараз да міжнародных падзеяў. На парламенцкіх выбарах у Індыі перамагае кааліцыя на чале з індыйскім нацыянальным кангрэсам. Лідары кангрэса Соня Гандзі і прэм'ер-міністр Манхоман Сінг падзякулі выбаранкам за падтрымку. Прынамсі 11 чалавек загінулі і дзясяткі паранены ў выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі ў пакістанскім горадзе Пешавар. Як паведамляе паліцыя, выбух адбыўся, калі на стаянку пад'ехаў школьны аўтобус. Прэзідэнт Шры-Ланкі Махінда Раджапаксі аб'явіў пра перамогу ўрадавых войскаў над сепаратыстамі з групоўкі «Тамільскія тыгры». Выступаючы ў Ярданіі, Раджапаксі заявіў, што цяпер краіна будзе вольная ад варварскіх акцыяў сепаратыстаў. За гады вайны «Тамільскіх тыграў» супраць уладаў Шры-Ланкі загінула звыш 70 тысяч чалавек. Турэччына і Індыя пацвердзілі сёння першыя выпадкі свінога грыпу ў сваіх краінах. У Турэччыне вірус быў выяўлены ў мужчыны, які прыляцеў у Стамбул з США праз Амстэрдам. Выпадкі свінога грыпу ўжо зафіксаваныя ў 37 краінах свету. Гэтай хваробай інфікаваныя звыш 7 тысяч чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама ў ліпені зробіць першы візіт у афрыканскую дзяржаву. Міністэрства замежных справаў Ганы паведаміла, што Абама наведае гэтую краіну 10-11 ліпеня. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры. Слухайце праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсаты» ў нашым радыёэфіры. Пачатак праз хвіліну.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворага жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новае эсэ Сергея Дубаўца слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Тыдзень з Радыё Свабода». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем малады фронт. Вагаецца на словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтая тэма ў перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрій Дракахруст і Віталь Цыганков.
14 травня у Менску прайшла акцыя «Марш за незалежнасць», якую ладзіў «Малады фронт». Нагода – гадавіна першага лукашэнкаўскага рэферэндуму, пасля якога была скасавана нацыянальная сімволіка бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня і ўведзена крыху падгабліваная, вернутая фактычна савецкая сімволіка. Праціўнікі рэферэндуму не прызнаюць яго канстытуцыйнай легітымнасці, але зараз гаворка не пра падзеі 1995 году, а пра 2009. Фактычна адно пытанне – чаму улады зараз у першы тыдзень пасля далучэння да ўсходняга партнэрства, чаму была ўжытая сіла супраць дэманстрантаў? Юры, ваше меркаванне.
Часткова адказ утрымліваецца ў вашым пытанні. Менавіта таму, што пасля ўсходняга партнэрства. Партнэрства запрасілі, адтуль ужо, так бы мовіць, не выганіць. Ну і навошта стрымлівацца, навошта паводзіць сябе неяк не так, як паводзілі раней. Тое, што адбылося 14 траўня, гэта прыкладна тое, што адбывалася і звычайна. Я б звярнуў увагу, што, так бы мовіць, дзейнасць была такая шматпланавая. На пачатку былі крокі па ізаляцыі арганізатараў гэтага мітынгу ў грамадстве. Я маю на ўвазе перадачу БТ, дзе моладзевыя арганізацыі апазіцыйныя прыраўноўваліся, ну, фактычна, да, таталітарных сектаў. Ну і далей сіла. Безумоўна, гэта, я бы сказаў, выклік Еўропе, выклік новай еўрапейскай стратэгіі. Прадэманстравана, што вось гэтае ўцягванне ў еўрапейскія справы пакуль што на паводзіны беларускіх уладаў уплывае не надта.
Віталь, і ваш погляд, сапраўды справа ў тым, што пасля і цяпер можна рабіць все, што хочаш зноў?
Я пакажуся часткова з Юрам, ну не тое, што все, што хочаш, а тое, што рабілі як заўсёды. Я тут дадам, што ва ўлады ёсць нейкія, ну, сакральныя, я б сказаў, эратычныя месцы, это Кастрычніцкая плошча, на якія яны рэагуюць проста інстынктыўна, калі там збіраюцца людзі, яны не могуць іх не разганяць. Фактычна, адваротных выпадкаў мы амаль не ведаем, яны былі вельмі рэдкія за ўсю гісторыю спробу сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Да таго ж, ну, можна даць карцінку, бо акцыя была нешматлікая і пераважна сапраўды удзельнічалі ёй маладыя людзі, фактычна падлеткі. Чаму б не даць карцінку вось, на якая слабая апазіцыя, якая збірае лесень дзяцей на гэты зборышча, на гэты так званы марш, і вось што ўлада вымушана была з імі рабіць, каб яны не перашкаджалі тут грамадзянам хадзіць у цэнтры гораду.
На гэтым тыдні таксама першым пасля ўсходняга партнэрства Беларусь у палітычным сэнсе вярнулася на год назад. У ліпень 2008 года у лісце міжнароднай амністыі, адной з самых аўтарытэтных праваабарончых арганізацый у свеце, накіраваным на імя генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча, 11 удзельнікаў так званага працэса 14 былі названыя вязнямі сумлення. Я нагадаю, шаноўныя гледачы, іхныя імёны. Гэта Артём Дубскі, Міхась Пашкевіч, Таціана Цішкевіч, Павел Вінаградаў, Алексей Бондар, Міхась Крываў, Алесь Стральцоў, Алесь Чернышоў, Міхась Субач, Максім Дашук і Александр Баразенка. Пра тое, што гэтых маладых людзей, негледзячы на тое, што бальшыня з іх адбываюць сваё пакаранне ва ўмовах абмежавання волі дома ці ўмоўна, трэба называць вязнямі сумлення, беларускія праваабаронцы гаварылі і раней. Вось зараз жа голас з Лондону, са штаб-кватэры Amnesty International. Якія наступствы, па-вашаму, Юры, можа мець гэтая кваліфікацыя?
Я не выключаю, што гэтыя наступствы могуць быць. Я хачу прыгадаць, што, скажам, амерыканскія санкцыі ў лістападзе 2007 года былі ўведзены менавіта з прычыны наяўнасці ў Беларусі палітычных вязняў. Як мы памятаем, летась усё ж такі дыялог паміж Беларусю і Еўропай пачаўся тады, калі палітвязні былі вызвалены. Прычым тут варта падкрэсліць менавіта вот то, пра што вы казалі, міжнародная кваліфікацыя. Бо, скажем, у справаздачі Держдепартаменту США за гэты год падкрэсліваецца, што ў Беларусі былі вызвалены міжнародна прызнаныя палітычныя вязні. Што будзе далей? Ну, вось, наколькі я ведаю, скажем, нашы азербайджанскія калегі распавядалі, што Баку сябе паводзіць у гэтай сітуацыі даволі проста. Як толькі міжнародныя арганізацыі прызнаюць кагосьці вязнем сумлення, ну, вось яго адпускаюць.
Віталь, вось ваш пункт гледжання. Беларусь зараз ва ўсходнім партнерстве. Міжнародная амністыя называе групу людзей вязнямі сумлення. Ці ўзнікае тут большая напружнасць і непрыемнасць для беларускай улады?
У пэўным сэнсе ўзнікае. Гэта, безумоўна, такі непрыемны шаўчок, непрыемная плевуха. Але я звярну ўвагу, што яны, беларускія ўлады, могуць вырашыць гэта пытанне, нічога не робячы. Большасць з гэтых людзей, яны былі асуджаныя ў красавіку 2008 году на паўтары гады абмежавання волі. Гэты тэрмін сканчаецца ў верасні. Калі да верасня ніякай не будзе вялікай міжнароднай, скажам, увагі да гэтай тэмы, калі не будзе ніякіх таких принципових сутикненняў паміж Беларусією і розв'язом, де эта тема може впливати, улади можуть просто нічого не робити, або не хотілося б самим нічого робити, бо це було б сприймалося, як вони нібито робить під тиском. І вони просто доживуть, скажем, до вересня, і гэта тема закриється фактично автоматично. 11, ну, 8 чоловік з гэтых 11, вони були осуджені красовіку, і вересня їхній термін просто скончиться. Беларусь знову, а маль буде країни без в'язнів сумління, ну, а остатніх 2-3, махчима, вони примінять амністію. І гэта для іх быў бы такі самы аптымальны для ўладу варыянт.
Адной з самых заўважных падзеяў, якая была шырока адлюстраваная, скажам, сродкамі масавай інфармацыі на мінулым тыдні ў Беларусі, это, канешне, галадоўка салідарнасці з арыштаванымі ваўковіцкімі прадпрымальнікамі, з прадпрымальнікам Аўтуховічым, былым палітвязнем, які сам трымае галадоўку. Гэтая акцыя салідарнасці, якую праводзяць актывісты маладога фронту, якія амаль штодня таксама выходзяць на Кастрычніцкую плошчу. Якая, калі можна задаць такое пытанне, палітычная эфектыўнасць таких акцій у беларускай палітычнай сістэме? Юры.
Магчыма, з Прагі пра гэта даволі цяжка судзіць, але такое ўражанне, што яна досыць абмежаваная. Усё ж такі беларускае грамадства даволі атамізаванае, даволі апатычнае, кожны за сябе, і гэта не робіць такого ўж моцнага аглушальнага эфекту. Я б сказаў, што тычыцца ўлады, то на яе часам робіцца такі эфект, але чым менш палітычнага зместу ў галадоўцы. Я памятаю, што ўлады, ну, ўсё ж такі пайшлі на сустрач, скажам, галадоўцы вернікам царквы «Новае жыццё», але каб палітычныя галадоўкі давалі вось такі наўпроставы ўнутраны эфект, ну, нешта не прыгадваецца. Але яны часам давалі вонкавы эфект. Ад галадоўкі Юрыя Хадыкі і Вячеславу Сіўчыка, калі справу вырашыла ўмешальніцтва прэзідэнта Расіі, тагачаснага Барыса Ельцына, да галадоўкі Александра Казуліна, калі Злучаныя Штаты пайшлі на беспрэцэдэнтны крок вынясення на ягоную просьбу пытання беларускага на Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Я не выключаю, што магчыма і зараз, магчыма нейкае ўздзеянне падобнага кшталту. Вось на гэтым тыдні адбылася тэлефонная размова паміж Лукашэнка і еўракамісарам Бенітай Ферэры-Вальднер. Так, бачыцца, што ў хуткім часе адбудзецца яе візіт. Магчыма, гэта тэма будзе адной з тэмаў гэтых перамоваў.
Віталь, што ў вас у гэтай галадоўцы салідарнасці, якая адбываецца ў штаб-кватэры Беларускага народнага фронту ў цэнтры Менску, на што звярнулі вы ўвагу?
Я б звернув, що своєю голодовкою, молодофронтовці, вони звернули увагу громадства до усієї системи, от пенітенціарної, усієї системи правоохоронних структур і органів Білорусі. Фактично, вони звернули увагу на те, що Миколай Тухович сядіть, йому не пред'являють ніяких офіційних обвинувачуванняў, не праводзіць фактычна ніякіх следчых дзеянняў. І гэта тое, што адбываецца часцей за ўсё нават не з палітычнымі зняволенымі, не са зняволенымі па палітычных абгрунтаваных справах, а то, што адбываецца з дзясяткамі, сотнямі людзей, бізнесменаў, уцягнутых у нейкія эканамічныя злачынства. І мне гэта здаецца найбольшай, ну, скажам, такой перамогай маладафронтаўцаў, што яны звернулі ўвагу менавіта на ўсю сістэму гэтую, якая дзейнічае.
Больш шырокі сацыяльны зварот, да, у гэтай галадовкі, чым чыста палітычна.
Безумоўна. І таго ж яны сапраўды праявілі маральную салідарнасць высокага ўзроўню. Ён не з'яўляецца, Аўтуховіч, усе гэтыя трое прадпрымальнікаў не з'яўляюцца ні актывістамі маладога фронту, ні нават актывістамі нацыянальнай апазіцыі. Яны фактычна больш вядомы менавіта як змагары за свае эканамічныя правы. Мы згадаем яшчэ галадоўкі Аўтуховіча, калі ён адстойваў сваю фірму і сваіх таксовак і нават перамагаў часам, і ўжо яго доўгая гісторыя змагання з уладамі. І малдафронтаўцы паказалі, што, па-першае, яны праяўляюць салідарнасць з людзьмі, якія проста таму, што гэтыя людзі церпяць незаконна, і другое, яны паказваюць усе сваёй галадоўкай, што робіцца ўвогуле ўнутры гэтай сістэмы Беларусі.
А чаму беларускія ўлады не пайшлі на саступкі ў справе Аўтуховіча? Ось летась мы пабачылі, што калі такое рашэнне прынята, это робіцца вельмі лёгка. Вызваляе, можна вызваліць нават Казуліна, кандыдата ў прэзідэнты. Ну, на гэтым тыдні вся міжнародная грамадскасць звярнула ўвагу на тое, што адбылося ў Іране, дзе была вызваленая журналістка Раксана Ясабэрі, якая была асуджана на 8 гадоў зняволена і па вінавачанню ў шпіянажы, і тым не менш як акт добрай волі, жэст добрай волі, яна была вызвалена. Тут як бы зусім іншая справа. Прадпрымальнік таксама не гучны, не алігарх, не мільярдэр беларускі. Чаму нават у дзень усходняга партнерства, калі адбывалася пасяджэнне ў Празе, была разагнаная акцыя. Чаму такі моцны менавіта канцэнтрацыя, фокус на пераследзе, на ціску вось на гэтага чалавека?
Ну, ведаеце, я бы тут сказаў не столькі, чаму такая канцэнтрацыя, а чаму гэты ціск не скасоўваецца. Бо тая журналістка, пра якую вы гаворыце, яна амерыканская грамадзянка, там была яўна палітычна матываваная абвінавачванне, палітычна матываваны прысуд. У дадзеным выпадку Аўтуховіч, ягоныя калегі, яны ўсе беларускія грамадзяне, прысуду пакуль няма. Справа, ну, па меншай мере, для вонкавага назіральніка выглядае неадназначнай. Ну, і тут улада, вось пра што казаў Віталь, ужо, так бы мовіць, взялі чалавека, а яго адпусціць, это даць пэўную слабіну. Што тычыцца вось таго, што вы сказалі наконт усходняга партнерства, ну, магчыма, улада так у пэўным сэнсе успрымае як індульгенцыю, мяркуючы, што вось гэты, так бы мовіць, еўрапейскі цягнік ўжо стаў на пэўныя рэйкі, на пэўныя рэйкі нармалізацыі. У межах гэтай філазофіі, у межах гэтай стратэгіі мяркуецца, што беларуская ўлада сама павінна самастрымлівацца. І адна, нават дзве справы наўрад ці гэты цягнік з гэтых рэек звернуць. І таму ўлады, магчыма, лічаць, што, ну, па меншай меры, пэўны час яны могуць рабіць, ну, калі не ўсё, што хочуць, але шмат.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыю «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнання ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Працяг перадачы пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя васьмёра актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-паверховым доме па Маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свабоду палітвязням». Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў Магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску «Марш за незалежнасць», «Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі» і «Прызнання ўдзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення». Перадачу вядзе Александр Лукашук.
Віталь, коли б я вам крихо інакше задав це питання. Справа Автуховича, це більш агульного ми маємо, коли ставимо так питання, з Роксаною Сабарі і їхнім визволенням, чи з російським олігархом Ходорковським, де влада каже «ні». Ось економічні речі, які ми будемо давати уроки, будемо ділити, в це ніхто вмішуватися не буде, ніякий світ, ні Організація Об'єднаних Націй, ні там, Міжнародний суд у Газі. Як приймається рішення у цьому випадку? Чому Автуховича тримають за кратами?
Ні там, ні там паралелі не виглядають для мене достатково переконавчими, достатково унікальна справа. Ну, Автухович не став і не може стати такою знаковою фігурою, як Сабіри. Тут на її особі зійшлося все. І то, що вона журналістка, така особливая профессия в этом сенсе. То, что она американо-иранского похожения, американская громадянка, но вот то, что она была переможцей конкурсу пригожости у одним из американских штатов. То бок она стала такой фигурой для всех, не только американских, всех сусветных сродков массовой информации, такой знаковой фигурой, ну, якой не может стать Автухович по вот, многих причин.
Но конкурсу пригожости, я не веду, сирот мужчин, видать, не проводится в Беларуси.
И в справе Автуховича тут, безумовно, замешаны некие мясцовыя інтарэсы, процістаянне з мясцовымі органамі ўлады ці спецслужбамі. Нельга ж сказаць, што вот ваўкавыскія прадпрымальнікі, яны нейкія яркія палітычныя дзеячы. Безумоўна, там гэтыя мясцовыя спецслужбы пазбіралі нейкія доказы, ці псевдодоказы, представілі їх і арештували гэтых людей. І що зараз, коли нібито у Білорусі ніяке примирення з Європою, що вони повинні випускати людей, на яких вони зібрали доволі велику справу? Закрити справу, бо у нас партнерство? Це навіть, в принципі, незаконно.
Ви, Віталь, зараз описуєте логіку місцевих правоохоронних органів і тих структур, з якими вони працюють з Мінську.
Так, найперш місцевих, і то, як це все система, як і надійніше. Коли неке рішення, я впевнений, що не Лукашенко давав загад, а арештовувати Автуховича по тих ніяких обвинуваченнях, які йому пред'явлені. Коли ці місцеві почали цю справу, то зверху структури не повинні ніяк реагувати, і вони на цей момент, я лічу, зовсім не чекали, що це виключить такий резонанс, гладовки солідарності, вони на це не розлічували. І тому реагують так от ніяк неуклюдно, просто чисто інстинктивно, як уміють, і фактично не ведаюсь, пакуль што рабіць з гэтай справай Автуховіча.
Тэму, якую мы абмяркоўваем, суадносіны дзеянняў апазіцыі і ўлады пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, на гэтым тыдні пракаментаваў і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Вось што ён сказаў, дакладная цытата. «Прычым тут правы чалавека і дэмакратыя да нафты і газу? Хто сёння ў Беларусі супраць правоў чалавека? Ніхто. Але ці гэта правы чалавека хадзіць па вуліцы і біць вітрыны?» Канец цытаты. Ну і ён яшчэ працягнуў яшчэ пару слоў. «У нас ёсць купка людзей, якія пачынаюць калумуціць ваду, ездзіць па замежжы. Іх час мінуўся. Європа разумее, што без Беларусі цяжка жыць і, ў прынцыпе, немагчыма». Тут два питання. Чи має Олександр Лукашенко рацію? Наскільки він має рацію? Що він має на увазі, коли каже, їх час минувся? І наскільки немагчимо Європі без Білорусі? Юри?
Про те, що ось ця нова ситуація міжнародна, нова політика Європи створює певний виклик для опозиції. Ми про це шмат разів казали. І тут виклик не тільки в сенсі уладних репресій, страху в громадстві, але і у знаходженні нікої нової мови, розмови з громадством, того, що громадство купить у опозиції. Але я би все ж таки сказав, що ось білоруська влада, мені здається, дарма лічить, що вже раз прийняли во всходнє партнерство, то вже все далі покотиться ось по гетих рейках. Бо, як казав Гегель, урешті-решт кількість може перейти у якість. І справа в тим, що покуль гетто всходнє партнерство, яно, так би мовить, пустое. Яно не наповнено змістом конкретних ніяких проєктів, ніяких зділок і так далі.
Обов'язательством.
І коли Беларусь полечит, что теперь уже, что называется, одного живем, и никаких обовязков формальных и неформальных нема, оно так пустым и застанется.
Але что значит пустым? Для Александра Лукашенко мочимость поехать в любую столицу, сустреться с Папом Римским, с Саркози. Вот оно и
я бы сказал так, вот я бы... хотел на ход этого сказать.
Еще грошку хотелось.
Да.
На это все-таки маловато со стороны.
По-перше, вот это. Причем тут правы человека и демократы, и до нафты и газа. Ну, на счастье, те на горе Беларусь не Азербайджан. И как раз-то нафты и газа своих нема. Так что правы человека и демократы определенное значение имеют. А тут я сгодный с Виталем. Соправды, сходнее партнерство махчимо для Лукашенко, ну, окроме махчимости поехать до папы. И так далее. Головное, что яна как бы стирая метку опошней диктатуры Европы. Что кепска для того, коли ты приходишь во Всесветный банк, те у Европейский банк реконструкции и развития, и просишь грошей. Але отповедные поводины, у тем лику его, так бы мовить, то, что з'являются вязни сумления, она эту метку изнов проявляет. Так что тут выбор за белорусской владой. Коли хочется носить эту метку, ну вот, значит, будет метка, значит, будет тяжей размовлять про грошики.
Виталь, все-таки я хотел бы вернуться до этой реплики. Час белорусской оппозиции минулся. В ширейшем сенсе гаворка идзе про выклик, так само, який новая ситуация ствараёт для белорусской оппозиции. Пакуль перший тыдзень, я можно так сказать, что отбылся, все ж таки перемогла позиция белорусской оппозиции. Признание амнистии белорусских активистов вязнями сумления. Что еще у этом выказывании, по-вашему, что тут важно?
Ну, по-перше, варто зауважить, что это такая политичная риторика, якая у Александра Лукашенко учить, ну, те не все 15 годов его знахожения каля улады. Я литерально в пошуку пошукал, и подобных выказываний были и в 95-м, и в 2000-м, и в 2003-м, и после президентских
признание
выборов.
Признание про задмовление.
Да, то, что оппозиция нема уже, она изменится, она ничего уже не вартая.
Дякую, что она такая.
Дякую, что такая, и она будет иншей, и это все люди, которые зараз оппозиция, они все изменятся, и они уже себе вычерпали. Это он говорил 10 годов назад. А до речи, ты же самые люди начали оппозиции все еще и стоять, и это уже иншее питание, доброе это тедренно. Але слова Лукашенко в данном упадку не уплывали на это. Але, соправды, серьезная тема в том, насколько новый выклик. Соправды, выклик он новый, але разом с тем и старый. В том сенсе, что Лукашенко черговый раз пробуя трошки перехопить, трошки взять себе старые вечные лозунги оппозиции. Это бывало и с национальным суверенитетом, это бывало и с иншими идеями. Теперь это вот в таким, ну, вычварным, может, выгляде, некий он перехапливая лозунг «Беларусь и Европу». Вот не «Беларусь и Европу», а официальный «Минск и Европу». И «Беларусь» не в Европу каштовностью, а «Беларусь» у Европу географичную, у Европу экономичную. И это лозунг перехопливая Лукашенко по-своему. И, безумно, оппозиция повинна не реагировать на это. Ясно, что вот один прошел, это не так и легко, но мы уже бачим, что она реагуе тем, что з'являются две довольно адрозные, довольно стратегично адрозные подыходы и участки белорусской оппозиции. Одна вырашила заховываться на таких своих традиционных, скажем, старых принципах, что главное это змагание с режимом, змагание с диктатурой и отстоивание прав человека. Ну а другая, умовно, скажем, групповка вокруг Милинкевича, это то, что треба сприять увахожению Беларуси в Европу, и там, где это может быть, навод перешкоджая борьбе с уладой, то на это можно закрывать очи. Это геополитичный, геостратегичный подход больше головный, чем питание об уладе Беларуси на этот момент. Так вот лечить эта частка оппозиции.
Таким чином, коллеги, сближение с Европой, Менска и Европы может отбываться по разных накерунках и на разных узровнях. Какие аспекты этого сближения эффективно может оживить Александр Лукашенко и может оживить оппозиция? Каждый бок у своих интересах. Юры, ваш погляд.
Видите, у меня такое впечатление, что задума Европы полягает в створении такого двухтактного, двухкрокового механизма. На первом этапе Беларусь, в том лику официальный Минск, утягивается, ангажуется у разные европейские справы, разные европейские проекты, а потом с причины этой ангажованности поводит себе больше-меньше пристойно. Зараз мы бачим, что белорусская улада демонструя довольно великое жадание ангажоваться и значно меньшее жадание поводить себе пристойно. Махчима это отбудется на неким другим этапе. Что тычется уделу оппозиции у этой гульни, ну, вот тут Виталий абсолютно мая рацию, что все ж таки некого такого одностайного сценару, одностайной роли яна покуль для себе, в принципе, не знайшла. Махчима это отбудется поздней.
Виталь, и ваш отказ на то же самое питание. Какой меты у своих стратегичных интересах может
у справе збліжэння з Европой дамагчыся Александр Лукашенко і можа дамагчыся апозіцыя ў бліжэйшы час.
Мне здаецца, пра Александра Лукашенко мы больш-менш уже выказаліся, і я звернув увагу на апозіцію, што яна на дадзен момант, ну, такую выконвае даволі патрэбную ролю, чарговы раз нагадваць, скажам, Захаду, ці як можна зараз выразіцца еўрапейскім партнёрам Александра Лукашэнкі, што гэта не той чалавек, і гэта не той рэжым, які можна адзін раз падціснуць, падштурхнуць, і ён паедзе па гэтых рэйках, па гэтых вот трамвайных рэйках наперад, так сказаць, у еўрапейскае партнёрства. Не, яго трэба кожны раз праз тыдзень, праз месяц падштурхоўваць, нагадваць яму, што вот ты можаш гэта страціць, а гэта можаш атрымаць. І сапраўды, як я заўважыў, нашмат менш жадання Мінск дэманструе, каб паводзіць сябе прыстойна, і апазіцыя і сваімі акцыямі, і сваімі міжнароднымі сувязямі весь час павінна гэта нагадваць, тое, што афіцыйны Мінск не той, які адзін раз стане і пойдзе светлым крокам у дэмакратыю і Еўропу. Гэта трэба рабіць пастаянна, на гэта нельга забывацца.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыю «Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і супрацоўнікі нашай службы Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.